Navarra, oita bat Nafarroa, ekimenaren eskutik heldu zaigun Joko Zikina dokumentala. Joko Zikina 40 urteko iruzurra eta usurpazioa Nafarroko foruaren hobekuntzan. Ba nola nahi horren harirat mintzatuko gure konbiaturekin, jakinta datozen egunetan eta bai asteuntan zein ondokoan aipatu dokumentala gure eskualdeko hainbat herrietan eta aireatiko dutela, eskainiko dutela, errate baterako, Elizondon, ostirare untan berian, martxoaren 18 izaren dugu atxateko 7 arizkunenean, eta asteburu uni lotutan Lesakan izaren dugu datorren igendian, martxoaren 20 atxaldeko 7 ere herriko harri ondoan. Gero olduen asterako, martxoaren 24 beran, Arantzan, Igantzin eta Txararren martxoaren 25 eta zeri buruz ari ote garen, edo zeri buruz izanen den jakiteko Navarra 21 Nafarroa ekimeneko Mikel Soto. Hementxe bidiko dugu. Egunon, Mikel.
Egunon.
Horaxe, zer moduz?
Ondo, ondo. Pozik, bizkaturduri.
Nafarroa 21, lehenik hortik hasiko era, bitet zuen ekimen hau zertan den gure entzule jakinerazteko?
Ba, Nafarroa 21, hain ez dakit, egun asoziatibo bizi daukan herri honetan sortu den antolakunde gazte bata, aurreko urtean jaio ginelako, baina aldez aurretik bagunden lagun batzuk biltzen ba kezka baten inguruan, eta da, bueno, aurten, ba justo, bueno, aurten ez, gaur, prezeski 40 urte egiten dira foru hobekuntza edo onartu zenetik, ez? Nafarron estatus politiko eta juridikoa zehazten duen legea hainbat arazo handi dauzkanak, baina batez ere, bueno, ba, jende guztiak dakien bezala, sekulan referendatua edo bozkatua izan esena, ez? Eta pentsatzen dugunez erabiltzen ez diren eskubideak edo galdu edo urzeldu egiten direla, ba biltzen hasi ginen hainbat lagun, ba pentsatzen dugulako egoera hau ez dela eternala izango, ez? Badago Nafarroan, bueno, jende batek esaten duena, pues aizu gure estatusa ez dago ukitzerik, ezin ez egin, baina bueno, hori ez da logikoa eta ez da geratuko alegia. Izatez, garai horretan txe sortu ziren autonomia estatuto ileia guztiak reformatuak daude. Eta kezkatzen gaitu bai hori lortzea, eta gero baita ere hori herritarren parte hartzearekin egitea, ez? Duela 40 urte ez da bakarrik etxera boskatu, baizik eta prozesua oso opakoa izan zen, eta pentsa dezagun 21. Mende honetan mundu aldatu da, Nafarroa izugarri aldatu da, izatez garai horretan politikan zebilen edo zekira boskatzeko aukera zuten herritarren irula urren jaio gara ostean edo etorri gara ostean, eta badugu garaia gauzak ezberdin egiteko. Eta beraz, hori bultzatu nahi duen herritarre taldetxo bat gara.
Bueno, ida, eta bai, 40 urte, zuk erran bezala, orduen aipatu zu, ja konsensurik gabeko neurria ze izan zela hor indarrien jarri zena, eta bueno, alare, ez dela inondik ere eztabaidarako aukerarik emanez hori hobetzeko edo aldatzeko edo zer nahi gauza egiteko.
Ezago nuk ziaia ez da baloratzeko, ze, bueno, evidentea da, esan hori da, usteak edo iritziak ipurdiak bezalakoak direla, bakoitzak bera dauka, baina iritzi ezberdinak eukiarren ez dago arazorik galdetzeko. Bueno, guk hau egin honengatik, edo guk hau egin honengatik, 40 urte joan dira, guazen balantze bat egitera. Zer lortu den, zer ez, claro, nik esango nuke horretarako gogoan dirik ez dagoela, amejoramendu bera ez da bete. Bilian esartzian parlamentuak enkargatu zuen txosten bat, batek esaten duenez, 30 transferentzia inguru daude zera, Nafarroara pasagabe, 40 pasa ostean. Orduan, alde horretatik ja, aski problematikoa litzateke, baina gero, gizarte asko aldatu da alde batetik. Eta bere gizartearekin edo gizarteak egiten dituen edo bere komunitateak egiten dituen aurrerapenekin bat egiten ez duen legea azkenean ez dakit komunitate horrekin dauzkan harremanak apurtu egiten ditu. Eta esaten nuen bezala, Nafar gizartea ez da dagoeneko duela 40 zen bezala. Bueno, lehenik eta ben, ez da fizikoki. Esaten, aipatzen duen bezala, gaur egun Nafarroako biztanleen 3/4 ez dugu, arrazoi batengatik edo bestengatik, foro bekuntzaren prozesuan inolako parte hartzeak izan. Jaio ez ginelako hemen bizi. Beraz, hor badago, iaia, herritarren gehienek ez daukate harremanik lege horrekin. Eta gero arraz gain, Nafar gizartea duela 40 zena, baina askoz ez dakik laikoagoa da, aurrera zaleagoa da, feministagoa da, pluralagoa da, eta hori ikusten da etengabe, ez da bakarrik foru hobekuntza, 2011 eta 2015 bitartean, Espainiako Auzitegi Gorenak, Nafar Parlamentuak onartutako 15 lege, bota zituen atzera, indargabetu zituen, aldatu zituen, eta lege horiek, asko ziren, ez dakit, zetsu progresista bat zeukatenak, ez? Orduan, oso tristea dela ikustea legedia eta zera guztia doala gizartearen hain atzetik, azken finean gure zerbitzura egon beharko luke mitartan. Eta, iruditzen zaigu, ez dakit, positiboa litzatekela eztabaida hori zabaltzea, hitz egitea, mugarik gabe, balantze egitea, adostasunak ikustea, desadostasunak ikustea, eta bueno, positiboa dela iruditzen zaigu, eta iruditzen zaigu gerozta uka ezinagoa gala, ez? Aurreko urrian Nafar Parlamentuak onartu zuen gai honi buruzko batzorde bat sortzea, aurreko astean halako jardunaldi batzuk egin zituzten, iruditzen zaigu Nafar gehienon borondatea dela gai honi buruz hitz egitea lasai asko ikusteko zer itzi dugun eta zer egin nahi dugun guztion artean.
Bueno, eta asmo horrekin orduen, bai Nafarroa 21 ekimena, bileto ere mai gainerat eta lehenbiziko lerroat ekarri naizik, eta pentsatzeko da horri lotuta eta hortarako bertxeak beste Joko Zikina, dokumentalare horreldu zaigule, 40 iruzurra eta usurpazioa Nafarroko foruaren hobekuntzan. Bueno, ez dakit nola sortu den, hau dokumental hau eta pitete dokumentalari buruzko zehazalpen ematen alde guzu.
Ba, bueno, egin genuen lehenengo gauza, gizartaren aurrean aurkeztu ginenean, izan zen, bueno, tira, jaio gara, baina guazen orain herritarrekin hitz egitera, eta aurkezpenak egin genitun, 1000 herrita usutan, baita Hortzieri Madrekata, hitz egin genuen gure herrikideekin, eta aldietako hainbat hitzen dietan atera zen gaia jo. Aipatzen dituzuen gaietako asko jendeak ez ditu ezagutzen eta pentsatu. Egia da, zer egin dezakegu hori edo konpontzeko, eta pentsatu genuen polita zala dokumentalaren ideia. Eta ari horretatik tiraka, esan behar dut, etxala, ez dakit nola esan, 3. pertsona abstraktu batean Nafar gizartea hainbat gauza ezagutzen ez zituenak. Guk egu ere, hainbat gauzaz genituen ezagutzen. Ez dakit, ni historia ikasi dut, historia gustatzen zait, eta banekian zerbait foru hobekuntza prozesuari buruz, eta ez dakit, behar bada da, sekulan bostatu ez izana, hain, ez dakit, itxusita deigarria da, ezen beste gauzak edo ahantzarazi zizkigun zela horrek ze ikertzen egon gara pixka bat foru bekuntzaren negoziaketa prozesua 74. urtetik alegia frankismoaren azken diputaziotik Amadeo Markoena 82. urte arte eta terriblea da ze baldintzatan egin zen, zenbat trampa egin ziren, zenbat iruzur, zenbat hartutako erabaki atzera bota, indargabetu, presio, azpijokoak, benetan harrituta gelditu gara eta ba hori dokumental labur edo ez dakit ba 40-45 minutukoa baldin bada ere komentatzen gara. Ba geneukan zera pelikula oso bat egiteko materiala ere, ez dakigu hori. Pixkat izenak iradokitzen duen bezala, joko zikina, ba alako zera poker partida moduko bat izango zen, baina izugarria da foru hobekuntza hori gure gizartean hainbeste garrantzia duen neurri bat ze baldintzatan eta egin zen. Eta, ba, tira, egin dugu hori esatzeko tresno bitarteko atzegin bat, espero duguna jendeak disfrutatuko duela.
Eta nola gauzatu da? Zuek zuzenean parte hartuz, edo hortan...
Ba, herri honetan gauzak beti egiten diren bezala borondate handi bati esker eta jende zoragarri askori esker ba artikulatu genuen idatzi nuen nik hainbat lagune laguntzarekin gidoi bat eta ba pentsatu genuen nolabait narrazio hori arilkatzeko eta daukan sakontasuna testekin nuen, izan honke egia eta zuna emateko hainbat protagonista da hainbat herritarrekin hitz egitea eta haiek elkarrizketatzea eta da elkarrizketatu ditugu 10 lagun, ba ez dakit ba prozesu horretan parte hartu zuen Jesus Sajuse parlamentaria bezala edo foru hobekuntzaren alderdi ekonomikoa edo Nafarro Gasunarena ondo ezagutzen duen Mikel Aranburu Ogasun kontseilaria izandakoa edo Mari Jose Beau Montere zea izandakoa edo hainbat herritar prozesu horretan eman ziren hainbat ez dakizu larriren protagonista izan zirenak ez dakiten miren egaina bezala edo aipatzen nuen beste gertakizun historiko hurbilago hoien protagonista diren beste batzuekin bezala ez da ez da bakarrik amejoramendua nola negoziatu zen, nola ezen boskatu baizik eta, bueno, eta gertatu zertan dago gaur egun Nafarron erabakitzeko gaitasuna eta geure burua gobernatzeko gaitasuna edo zen gobernuk, fiskalek, tribunalek gauzak atzera bota albaldin ditu. Eta komentatzen duen bezala epaitegikorenak atzera botatako hainbat lege protagonista edo bultzatzaileetako batzuk ere ba elkarrizketatu ditugu halako ikusten duzunez kontatu nahi dugun honen narrazio artikulatu eta nabar bat egiteko.
Bueno, beraz, hortxe, orain arteko bidea zein izan den, hoi azalerat ekarri, eta horretaz gain, zuen asmoare, gaur den egunean eragiteare bada, eta bueno, guzi hori, beraz, dokumental unen bitartez zautzea, eta emateko aukera izaren da, bauzu ez, dakit, noiztik aizate, eskaintzen eta zebidea du egiteko?
Bueno, ideia eta aurrek urtean sortu zen, une batetik aurrera, ikusi genuen ideia ona zala, eta hortik aurrera nik esango nuke, egindako herrietan eta egindako aurkezpen gehienetan jendeari komentatu diogu. Eta berri posgarri bat ere hori izan da, aurreko irailean aurkeztu genuen gure burua. Egun herritarrek sinatu genuen, berziki ezagunak ez garen ez dakit edo karkurik edo ez dugun egun herritarrek sinatu denuen manifestu bat, gerora beste egun herritarrek bat egin dutena, eta urtebeteko ibilbidea ukigabe ere dokumental hau proiektatzera goaz Nafarroako 77 herrietan jendeak erakutsi duen interesari esker. Eta hori, hori, oraindik iaia urte erdia gainditu gabe ez daukan zea, korakunde gazte bat etxat, oso polita da, alde batetik nola baita sentiarazten digulako ez gaudela oker, alegia, duela udaberri Iruñeko hizkuntza eskolan elkartu ginen 20 lagun horiek pentsatzen genuena jo, gai honek garrantzia dauka, bazen zerbait egitera, ez gendela oker. Nafarroan ikusten duzu, beratik hasi eta koreiara ino, herritar eta auzokide asko dauzkagulak eskatuta gai berberarekin, eta ez da gutxiagokoa, ez? Ez dakit, azkenean gure legeak, gure foruak, gure arbasoen gandik jasotako zerbait ez bakarrik polita baizik eta praktikoa da, eta ditugu galtzen utzi nahi, uste dugu oraindik Nafar ez dakit nola esan nortasuna mundua ikusteko era eta antolatzeko era baduela zer esan asko 21. mendea, eta esaten genuen bezala, eta gainera oso era politzatean, gizartea gauza askotan politikariak edo erakundeak baino asko aurrerago doa, beraz probestu dezagun eta Julian Sespierrek esan zuen Navarra saldi de World of the World munduaren harridura izango ginela, ba, ametsu egin dezagun berriz mundua harritzarekin.
Ba, beire, horrekin utziko dugu gaurkoz hitz hoiekin, betire, gure eskualdeko hainbat herrietan ikuska izanen baite, ba, konbiteare hor dago gure entzulei egina, Joko Zikina, izeneko dokumentala eta 40 iruzurra eta usurpazioa Nafarroko foruaren hobekuntzan. Ba, Mikel, ez zait, horrekin utziko dugu, eta gero aurkezpen hauek tokien bakotxak bera aldetik eginen duen, edo soil-soila hortxe dokumentala izanen den.
Etengabe gogoratzen ari garen bezala, gure webunea da, na, 21 .org, gure Twitterra ere, gure zera, elbide elektronikoa ere, ba hori, imaginatuko zuenez, navarra21nafarroa@gmail.com, eta herritar askok eta lagun askok egin duten bezala, norbaitek nahi baldin badu bere herrian, auzoan, elkartean, bota edo eta gurekin argantzak idatz diezagula, atzegin handiz erantzun gurdi dugu, eta jarriko gara hermanetan, eta gengo ditugu gauzak elkarrekin, hori dira gauzak egiteko erariko egitenak.
Ba, hoxe eta bera, zuri beti esker mila, horren berri emateagatik, eta suerte izan dezazuen ere, eman aldi horietan.
Mi esker zuei gurekin hitz egiteagatik, eta mesu hau zabaltzen laguntzagatik, nahi duzuen arte.
Izan ongi.
Aio.